Գլուխ 15-րդ. Ընթրիքի ժամանակ Էմիլիան լուր էր, բայց դեմքին որևէ տհաճ զգացման արտահայտություն չկար։ Մի բան, որ ինձ զարմացնում էր։ Ես կարծում էի, որ նա ընդհակառակը պետք է հուզված լինի։ Մինչև հիմա երբեք նրան կեղծիքի ընդունակ չեմ համարել։ Իսկ ինչ Բատիստային էր վերաբերում, ապա նա չէր թաքցնում իր հաղթանակող ու բարձր տրամադրությունը։ Մի գլուխ խոսում էր, գրեթե առանց ընդմիջելու։ Ուտում էր շատ մեծ ախորժակով և գուցե նույնիսկ չափից ավելի հաճախ ձեռքը խմիչքներին էր մեկնում։ Ինչի մասին էր այն երեկո խոսում Բատիստան։ Խոսում էր շատ բաների մասին, բայց ինչպես նկատեցի, ամենից շատ իր մասին էր խոսում։ Լինի դա ուղղակի թե անուղղակի ձևով։ Ես բառը նրա շուրթերին հնչում էր խիստ հարցակողական, թրջելով բերանից այնքան հաճախ, որ ինձ արդեն սկսել էր զայրույթ պատճառել։ Պակաս զայրույթ չէր պատճառում ինձ նաև այն, թե ինչպիսի հեշտությամբ էր նրան հաջողվում ամենահեռավոր թեմաների շուրջը պտտվող խոսակցությունը բերել ու կանգնեցնել իր անձի վրա։ Սակայն հասկանում էի, որ նրա իր հասցեին արած այդ գովասանքները բացատրվում են ոչ այնքան փառասիրությամբ, որքան զուտ տղամարդկային ցանկությամբ, իրեն Էմիլիայի աչքում բարձրացնելու, ինչպես և ինձ գուցե նսեմացնելու համար։ Նա համոզված էր, որ Էմիլիային արդեն նվաճել է, իսկ այժմ, ինչպես և բնական էր, ուզում էր պոչի կուրացուցիչ փետուրները բացող սիրամարգի նման ամբողջ փայլով ցույց տալ իր նվաճալ Էմիլիային։ Պետք է իհարկե խոստովանել, որ Բատիստան հիմար մարդ չէր։ Եվ այդ պատճառով էլ, եթե անգամ իր տղամարդկային փառասիրությունն էր գովերքում, դարձյալ աշխատում էր այնպես անել, որպեսզի ոտքերը գետնին մնան, երկրից չկտրվեն, և ինչ էլ որ պատմեր, մեծ մասամբ հետաքրքիր էր լինում։ Ինչպես օրինակ ընթրիքի վերջում, նա շատ աշխուժորեն, բայց միևնույն ժամանակ բավական խոր լրջությամբ, մեզ պատմեց վերջերս Ամերիկա կատարած իր ճանապարհորդության և Հոլիվուդի ստուդիաները արած այցելությունների մասին։ Բայց այնուամենայնիվ նրա հեղինակավոր, առարկություն չվերցնող ինքնագոհ տոնը ինձ անտանելի էր թվում։ Եվ ես միամտաբար կարծում էի, թե նա այդպիսին էլ Էմիլիային պետք է թվա։ Հակառակ այն ամենին, ինչ ես տեսել էի և լսել, չգիտես ինչու ինձ առաջվա պես թվում էր, թե Էմիլիան Բատիստային դեռ անբարյացակամ է վերաբերվում։ Բայց ես սխալվում էի մի ավելորդ անգամ ևս։ Էմիլիան անբարյացակամության ոչ մի զգացում չէր դրսևորում դեպի Բատիստան։ Ընդհակառակը, երբ Բատիստան խոսում էր, ես հետևում էի Էմիլիայի դեմքի արտահայտությանը, և դատելով նրա աչքերից, կարելի էր կարծել, որ եթե նա ամբողջովին հրապուրված չէ Բատիստայով, ապա գոնե լրջորեն հետաքրքրված է։ Երբեմն նա նույնիսկ հիացմունքի, հարգանքով լցված հայացքներ էր գցում Բատիստայի վրա։ Այդ հայացքները ինձ շփոթության առաջ էին կանգնեցնում։ Դրանք ինձ համար թերևս ավելի տհաճ էին, քան Բատիստայի դատարկ պարծենկոտությունը։ Այդ հայացքները ինձ հիշեցնում էին ինչ-որ մեկի դրան շատ նման հայացքը, որը ես ոչ մի կերպ չէի կարողանում մտաբերել, թե ում մոտ եմ տեսել։ Եվ միայն ընթրիքի վերջում էր, երբ բոլորովին անսպասելի հիշեցի։ Այդպիսի մի հայացք, կամ համենայն դեպս դրան շատ նման, վերջերս ես տեսել էի ռեժիսոր Պազետիի կնոջ աչքերում, երբ նրանց տանը ընթրում էի։ Անգույն, չնչին, բծախնդիր Պազետին դատողություններ էր անում, իսկ նրա կինը նստել էր կախարդվածի նման և չէր կարողանում ամուսնու երեսից կտրել իր աչքերը, որոնց մեջ միաժամանակ կար և սեր, և խորին հարգանք, և հիացմունք, և նվիրվածություն։ Էմիլիան Բատիստայի նկատմամբ, իհարկե, դեռ չէր հասել այդպիսի ինքնամոռացման։ Բայց ինձ թվում էր, որ նրա հայացքի մեջ ես արդեն սաղմնային վիճակում նկատում եմ այն բոլոր զգացմունքները, որոնք սինյորա Պազետին տածում էր դեպի իր ամուսինը։ Մի խոսքով, Բատիստան իրավունք ուներ պարծենալու։ Էմիլիան ինչ-որ անբացատրելի ձևով նրա կողմից կիսով չափ արդեն ստրկացված էր։ Շուտով կստրկանար ամբողջությամբ։ Այդ մտքի վրա իմ սիրտը խոցեց մի ավելի սուր ցավ, քան նույնիսկ այն ցավը, որը զգացի փոքրինչ առաջ, երբ տեսա, թե նրանք ինչպես են համբուրվում։ Ես ինձանից անկախ այնպես մռայլվեցի, որ դեմքիս հեշտությամբ կարելի էր կարդալ իմ հոգեվիճակը։ Բատիստան երևի նկատեց իմ մեջ կատարված փոփոխությունը։ Խորաթափանց մի հայացք գցելով ինձ վրա նա հանկարծ հարցրեց. «Ձեզ ինչ է պատահել, Մոլտենի? Դժգոհ եք Կապրի գալուց, որևէ բան ձեզ դուր չի գալիս»։ «Ինչու եք կարծում»։ «Որովհետև շատ տխուր եք»։ Ասաց Բատիստան գինի լցնելով իրեն։ «Ըստ երևույթին անդրադիր եք»։ Այդպես նա անցավ գրոհի, իմանալով, որ պաշտպանության լավագույն ձևը հարցակումն է։ Ես այնքան արագ պատասխանեցի, որ նույնիսկ զարմացա։ Դրամատուրգությունը սփչացավ, երբ պատշգամբում կանգնած ծովին էի նայում։ Նա հոնքերը վեր քաշեց, բայց առանց իրեն կորցնելու հարցական հայացքով նայեց երեսիս։ «Միթե? Իսկ ինչու?» Ես նայեցի Էմիլիային։ Նրա մոտ նույնիսկ հուզմունքի նշուլ չկար։ Երկուսով էլ աներևակայելի վստահ էին իրենց վրա։ Այնուամենայնիվ, Էմիլիան, կարծում եմ, ինձ տեսել էր։ Եվ ըստ երևույթին Բատիստային ասել. Հանկարծ բեռնիցս այնպիսի բառեր թռան, որ ես մտադիր չէի ասելու։ «Բատիստա, ես կարող եմ ձեզ հետ անկեղծ խոսել»։ Ինձ նորից հիացրեց Բատիստայի սառնարյունությունը։ «Անկեղծ»։ Ինքնստինքյան հասկանալի է, ինձ հետ միշտ էլ պետք է անկեղծ լինել։ Ես ասացի. «Գիտեք ինչ, ես ծովին էի նայում, ես մի պահ պատկերացրի, թե այստեղ մենակ եմ։ Աշխատում եմ ինձ համար, բոլորովին ինքնուրույն։ Ես, ինչպես դուք գիտեք, միշտ երազել եմ գրել թատրոնի համար. Եվ մտածեցի, թե այստեղ, ինչպես ասում են, հենց այն իդեալական տեղն է, որտեղ կարելի է ամբողջությամբ նվիրվել սիրած գործին. Եվ իսկապես էլ, ինչ ասաց, որ չկա. գեղեցիկ բնություն, անդոր, անհուն խաղաղություն, կինս կողքիս, մտահոգող ոչ մի հոգս. Հետո հիշեցի, որ այս սքանչելի և ստեղծագործական աշխատանքի համար այնքան բարենպաստ տեղում, ես պետք է, խնդրում եմ ինձ ներեք, դուք ինքներդ ուզեցիք, որ ես անկեղծ լինեմ. Ժամանակս վատնեմ սցենար գրելու համար, որը անշուշտ լավ բան կստացվի. Բայց թե ինձ ինչ? Ես իմ բոլոր ուժերը, բոլոր կարողությունները կտամ Ռայնգոլդին, իսկ նա դրանք կօգտագործի ինչպես ուզում է. Եվ այդ բոլորից հետո կմնամ դատարկ. Ընդամենը բանկի մի չեք գրպանումս, կորցնելով իմ կյանքի ամենալավ ու ամենաստեղծագործական շրջանից 3-4 ամիս. Ես գիտեմ, որ այսպիսի բաներ չի կարելի ասել ոչ ձեզ և ոչ էլ որևէ այլ պրոդյուսերի. Բայց դուք ուզեցիք, որ անկեղծ լինեմ. Այժմ դուք արդեն իմացաք, թե ինչու է իմ դրամատուրգությունը վատ. Ինչու ես այս բաների մասին սկսեցի խոսել, փոխանակ բոլորովին ուրիշ բաներ ասելու, որը գրեթե լեզվիս ծայրին էր և վերաբերում էր Բատիստայի իմ կնոջ հանդեպ ունեցած վարքին. Չեմ կարող ասել ինչու. Գուցե դրա պատճառը հոգնածությունն էր, որը ինձ համակել էր հանկարծ, ջղերի սոսկալի լարվածության հետևանքով. Իսկ գուցե նաև այն, որ այս ձևով ես անուղակի օրեն դրսևորում էի Էմիլիայի անհավատարմությունից բխող իմ հուսահատությունը. Ես զգում էի, որ Էմիլիայի վաճառվածության և իմ աշխատանքի ծախված, կախյալ բնույթի մեջ ինչ-որ կապ կա. Սակայն Բատիստան ու Էմիլիան, ինչպես մինչև այդ իմ արտասանած սպառնագին նախաբանի ընթացքում որևէ հուզմունք չէին ցուցաբերել, այնպես էլ այժմ չէին ցույց տալիս, թե ինչ-որ թեթևություն են զգում, լսելով իմ թուլությունն հաստատող ողորմելի խոստովանությունը։ Բատիստան լրջությամբ ասաց. «Բայց ես համոզված եմ, Մոլտենի, որ դուք հիանալի սցենար կգրեք»։ Ես զգացի, որ սխալ ճանապարհով եմ գնում, բայց այլևս կանգնել չէի կարող, պետք է գնայի մինչև վերջ։ Եվ գրգռված պատասխանեցի. «Վախենում եմ, որ դուք ինձ չհասկացաք. ես դրամատուրգ եմ, Բատիստա, և ոչ թե պրոֆեսիոնալ սցենարիստ, որոնցից հիմա 4 կողմը լիքն են. Եվ այդ սցենարը, որքան էլ ուզում է լավ ու կատարյալ լինի, միևնույն է, նա ինձ համար մնալու է որպես սցենար. Մի գործ, որ ես ստանձնում եմ, թույլ տվեք ինձ այդ անկեղծորեն ասելու ձեզ, միայն ու միայն փող վաստակելու համար. Ես հիմա 27 տարեկան եմ և ունեմ այն, ինչը ընդունված է իդեալ անվանել. Իսկ իմ իդեալը թատրոնի համար գրելն է. Բայց ինչու ես այդ չեմ կարողանում անել? Չեմ կարողանում այն պատճառով, որ ժամանակակից աշխարհը այնպես է կառուցված, որ ոչ ոք չի կարողանել այն, ինչ կուզենար. Ընդհակառակը պետք է անի այն, ինչ ուրիշներն են ուզում. Որովհետև ամեն ինչի հիմքում փողն է ընկած. Փողից է կախված և այն, ինչ անում ենք. Եվ այն հանգամանքը, թե ինչ ենք մեզանից ներկայացնում. Ինչ ենք ուզում դառնալ. Փողից են կախված մեր աշխատանքը, մեր լավագույն ձգտումները. Փողն է ընկած նույնիսկ մեզ համար սիրելի մարդկանց հետ ունեցած մեր հարաբերությունների հիմքում. Ես նկատեցի, որ սոսկալի հուզված եմ. Նույնիսկ այն աստիճան, որ աչքերս ուղղակի լցվել էին արցունքով. Բայց ամաչեցի նաև իմ սենտիմենտալությունից և անիծեցի ինձ, որ սիրտս բացում եմ մի մարդու առաջ, որը ընդամենը մի քանի րոպե առաջ փորձում էր գայթակղել եւ այն էլ ոչ առանց հաջողության իմ կնոջը։ Սակայն Բատիստան այդպիսի աննշան բաներից հուզվողներից չէր։ Նա ասաց.
«Գիտեք, Մոլտենի, երբ ես լսում եմ ձեզ, թվում է, թե ինքս ինձ եմ տեսնում, երբ դեռ ձեր տարիքին էի»։
«Միթե», փնփնթացի ես մի տեսակ շփոթահար։
«Այո, ես շատ աղքատ էի»։
Շարունակեց Բատիստան, գինի լցնելով իրեն։
«Եվ ես նույնպես, ինչպես դուք եք ասում, իդեալներ ունեի»։
«Ինչ իդեալներ էին դրանք»։
«Այժմ հազիվ թե կարողանամ այդ ասել»։
«Շատ հնարավոր է, որ ես այդ չգիտեի նաև այն ժամանակ»։ «Բայց ինչ ունենալուն է վերաբերում»։
«Ունեի»։
«Կամ գուցե դրանք ոչ թե իդեալներ էին, այլ իդեալ, որը մեծատառով է գրվում»։
«Հետո հանդիպեցի մի մարդու, որին շատ բան եմ պարտական, թեկուզև այն պատճառով, որ որոշ բաներ նրանից եմ սովորել»։
Բատիստան իր սովորական հիմար հանդիսավորությամբ մի պահ լռեց։ «Իսկ ես ակամայից հիշեցի, որ նրա ակնարկած մարդը անպայման եղել է ինչ-որ կինոպրոդյուսեր, որ այժմ արդեն մոռացված է, բայց մի ժամանակ իտալական կինոյի ստեղծման առաջին շրջանում եղել է բավական նշանավոր, որի հետ և որի գլխավորությամբ էլ Բատիստան սկսել է իր հաջողակ և բախտավոր կարիերան»։ Սակայն, որքան ինձ հայտնի է, այդ մարդու ամենամեծ և հիացմունքի արժանի առավելությունը այն է եղել, որ կարողացել է փոխշինել»։
«Եվ ահա մի անգամ»,
շարունակեց Բատիստան,
«ես այդ մարդուն ասացի գրեթե այն ամենը, ինչ այսօր դուք ասացիք ինձ, և գիտեք, թե նա ինձ ինչ պատասխանեց»։
«Այնքան ժամանակ, քանի դեռ դուք ինչպես պետքն է, չգիտեք, թե ինչ եք ուզում»։ «Ավելի լավ է մոռանաք այդ իդեալների մասին, կամ ծալեք ու մի կողմ դնեք»։ «Բայց երբ զգաք, որ ձեր ոտքի տակ արդեն ամուր հող կա, այն ժամանակ իսկույն հիշեցեք իդեալի մասին»։ «Եվ այդ իդեալը թող լինի ձեր վաստակած առաջին 1000 լիրայանոց թղթադրամը, ուրիշ ոչինչ»։ «Իսկ հետո, ինչպես նա ինձ ասաց, իդեալը կսկսի զարգանալ, դառնալ կինոստուդիա, կինոթատրոններ, արդեն դրված ֆիլմեր և ֆիլմեր, որոնք դեռ նոր պետք է դրվեն»։ «Մի խոսքով, իդեալը դա մեր ամենօրյա աշխատանքն է»։ «Ահա թե նա ինձ ինչ ասաց»։ «Ես էլ շարժվեցի նրա խորհրդով և երևակայեցեք, չեմ զղջում»։ «Մինչդեռ դուք մի մեծ առավելություն ունեք. այն, որ գիտեք, թե որն է ձեր իդեալը»։ «Ձեր իդեալը պիես գրելն է»։ «Ուրեմն, կգրեք»։
«Կգրեմ»՝
կասկածով հարցրի ես, բայց միևնույն ժամանակ նաև մի տեսակ սփոփանք զգացի։
«Այո, կգրեք»՝
հաստատեց Բատիստան։
«Կգրեք, եթե իսկապես ուզում եք գրել, նույնիսկ փողի համար աշխատելիս, նույնիսկ տրիումֆ ֆիլմի համար սցենարներ գրելիս»։ «Ուզում եք իմանալ, թե որն է հաջողության գաղտնիքը, Մոլտենի»։
«Որն է»։
«Կանգնել կյանքի հերթում և սպասել, մինչև ժամանակը հասնի»։ «Ճիշտ այնպես, ինչպես կայարանի տոմսարկղի առաջ են հերթ կանգնում»։ «Եվ մեր հերթը անպայման կգա, եթե համբերությամբ սպասում ենք»։ «Եվ ոչ թե մի հերթից վազում դեպի մյուսը»։ «Այո, հերթը անպայման նաև մեզ կհասնի»։ «Եվ տոմսեր վաճառողը յուրաքանչյուրիս կտա իր պահանջած տոմսը»։ «Ինքնըստինքյան հասկանալի է, ըստ մեր արժանիքների»։ «Նա ով պետք է և կարող է ուղևորվել հեռու ճանապարհորդության»։ «Թեկուզև մինչև Ավստրալիա»։ «Նրան այդպիսի տոմս կտան»։ «Իսկ մյուսները տոմսեր կստանան ավելի կարճ ճանապարհ գնալու համար»։ «Ասենք, մինչև Կապրի»։
Գոհ իր այդ երկիմաստ ակնարկությունից Բատիստան ծիծաղեց և ավելացրեց իսկույն.
«Իսկ ես ցանկանում եմ, որ դուք տոմս ստանաք շատ, անչափ շատ հեռու գնալու համար»։ «Ուզում եք մինչև Ամերիկա»։
Ես նայեցի Բատիստային, որը մի տեսակ հայրաբար ժպտում էր ինձ, հետո նայեցի նաև Էմիլիային և տեսա, որ սա նույնպես ժպտում է, բայց հազիվ նկատելի մի ժպիտով, որը ինչպես գոնե ինձ թված բավական անկեղծ էր։ Ես մի ավելորդ անգամ համոզվեցի, որ ինչ-որ ձևով Բատիստային հաջողվել էր այդ օրվա ընթացքում իր նկատմամբ ունեցած Էմիլիայան բայրացակամությունը փոխել նույնիսկ համակրանքի։ Այդ մտքի վրա ինձ նորից համակեց այն թախիցը, որը ես զգացի առաջին անգամ Էմիլիայի աչքերում սինյորա Պազետիի հայացքը նկատելիս։ «Այո, ես թախից եմ ասում և ոչ թե խանդ»։ Եվ իսկապես էլ ես անսահման հոգնել էի, ինչպես ճանապարից, այնպես էլ այդ օրվա բազմաթիվ իրադարձությունների հետևանքով։ Եվ այդ հոգնածությունը խառնվելով իմ բոլոր, նույնիսկ ամենափոթորկուն զգացմունքներին, սպանել ու դարձրել էր դրանք մի թույլ ու վհատ մելամաղձություն, Ընթրիկը վերջացավ մի տեսակ չնախատեսված ձևով։ Բատիստային համակրանքով լսելուց հետո Էմիլիան կարծես հանկարծակի հիշեց նաև ինձ, կամ ավելի ճիշտ իմ գոյության մասին։ Ըստ որում նա իտարեց այնպես, որ մի ավելորդ անգամ հաստատեց իմ տագնապը։ Ասածս առանձնակի կարևորություն չունեցող մի նախադասությանը, թե կարելի է գնալ պատժգամբ, Լուսինը երևի արդեն դուրս է եկել։ Էմիլիան շատ չոր պատասխանեց. Ես պատժգամբ գնալու ցանկություն չունեմ, գնում եմ քնելու, հոգնած եմ։ Եվ առանց հապաղելու տեղից կանգնեց, հրաժեշտ տվեց մեզ ու դուրս գնաց։ Թվաց, թե Էմիլիայի այդ կոպիտ արարքը Բատիստային ամենևին էլ չզարմացրեց, եթե չասենք բոլորովին հակառակը, ինչպես այդ գոնե ինձ թվաց, որ Բատիստան նույնիսկ գրեթե գոհ մնաց այդ արարքից, դրա մեջ տեսնելով իր ինքնասիրությունը շոյողային հուզմունքը, որն ինքը կարողացել էր արթնացնել Էմիլիայի սրտում։ Բայց ես զգացի, թե որքան արագ են կրկնապատկվում իմ տագնապները, ու թեև, ինչպես արդեն ասացի, հոգնածությունը ինձ լրիվ ուժասպառ էր արել։ Ես հասկանում էի, որ շատ ավելի լավ կլիներ, եթե բոլոր տեսակ բացատրությունները հետաձգեի մինչև հաջորդ օրը։ Այնուամենայնիվ ինձ զսպել չկարողացա, և պատճառաբանելով, որ ես նույնպես ուզում եմ քնել, հրաժեշտ տվի Բատիստային ու դուրս գնացի ճաշասրահից։